Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε τραγουδάκια σκοτεινά για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Φραντς Κάφκα. Παρατηρούμε τους Joy Division σε μια απικία και τους Cure να μην μπορούν να κλείσουν μάτι τη νύχτα. Και όλα αυτά ενώ ο Bowie σπάει τον πάγο με ένα τσεκούρι σαν αυτό με το οποίο δολοφόνησαν τον Τρότσκι. Αναρωτιόμαστε τι θα σκεφτόταν ο Κάφκα αν γνώριζε ότι κάποιοι αγνόησαν την τελευταία του επιθυμία να καταστρέψουν όλα τα έργα του και τον έκαναν διάσημο μετά θάνατον παρά τη θέλησή του. Αναρωτιόμαστε επίσης γιατί αυτός ο συγγραφέας έχει διχάσει τόσο πολύ τη μαρξιστική σκέψη εδώ και έναν αιώνα και πως δύο φαινομενικά αντικρουόμενες απόψεις γι' αυτόν μπορεί να είναι ταυτόχρονα σωστές και ταυτόχρονα λάθος.
It's true. They got a message from the Action Man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all unneeded love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing. Just pictures of Jap girls in synthesis. And I ain't got no money. A kick, but the planet is glowing, 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 glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting at all time low.
Ο David Bowie στο Ashes to Ashes ξαναβρίσκει επιτέλους τον αστροναύτη Major Tom, τον οποίο έχει αφήσει να αιωρείται στο διάστημα στο τραγούδι του Space Oddity 10 χρόνια πριν. Πλέον είναι εξαρτημένος από τα ναρκωτικά και εμφανίζει τάσεις παράνοιας. Το κέντρο ελέγχου στη γη δεν θέλει να τον ξέρει και είναι πλέον προφανές ότι δεν υπήρχε ποτέ σημαντικός λόγος να εμπλακεί σε αυτή την περιπέτεια. Και αν αυτή η ιστορία δεν είναι αρκούντος καυκική, δεν ξέρουμε τι άλλο να σας πούμε. Ο λόγος πάντως για τον οποίο ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι είναι γιατί ο Bowie παραφράζει τον Κάφκα όταν λέει στους στίχους ότι χρειάζεται ένα τσεκούρι για να σπάσει τον πάγο. Ο Κάφκα έλεγε ότι ένα βιβλίο πρέπει να είναι ένα τσεκούρι πάγο που θα σπάσει τις παγωμένες θάλασσες μέσα μας. Ίσως η πιο συγκλονιστική και ίσως η πιο φρικτή χρήση ενός τσεκουριού πάγου από τότε που ο Ραμόν Μερκαντέρ χρησιμοποίησε ένα για να δολοφονήσει τον Τρότσκι. Επειδή όμως αυτό είναι μία άλλη πονεμένη ιστορία, εμείς συνεχίζουμε με σκοτεινά τραγούδια για τον Κάφκα. Για να φτάσουμε φυσικά στους Cure. We'll be right back. Cure στο άλμπουμ του 17 Seconds του 1980 βάζουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτό που αργότερα θα ονομάσουμε Gothic Rock. Εδώ τραγουδούν τη νύχτα, την οποία ο Robert Smith έχει δηλώσει ότι εμπνεύστηκε από το ομώνυμο έργο του Kafka, τη νύχτα, Nachts. Η νύχτα είναι ίσως η πιο σύντομη από τις σύντομες ιστορίες του Kafka και αφορά το κενό που αισθάνεται κάποιος όταν μένει ξύπνιος την ώρα που όλοι κοιμούνται. Και σύμφωνα με τον Γκουσταν Γιάνουτς, προσωπικό φίλο του Kafka, ο συγγραφέας γνώριζε πολύ καλά αυτό το συνέστημα, γιατί έπασχε και ο ίδιος από αϊπνίες. Ο Ρόμπερτ Σμιθ πάντως, που επίσης δεν τα πήγαινε πολύ καλά με τον ύπνο και ενίοτε τον έτρωγαν και κάτι αράχνες στο κρεβάτι, θα επανέλθει μερικά χρόνια αργότερα στον Kafka. Δανείζεται έναν ακόμη τίτλο του συγγραφέα από το βιβλίο «Γράμματα στη Φελίτσε» και γράφει το τραγούδι «Γράμμα στην Ελίζ». Για την ιστορία, η Φελίτσε ήταν η αραβωνιαστικιά του Kafka και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι ο συγγραφέας δεν θα ήθελε να δει τις προσωπικές του επιστολές δημοσιευμένες σε βιβλίο. Μαζί με την Φρίντα Κάλο όμως, ο Kafka είναι από εκείνους τους δημιουργούς που η προσωπική του ζωή πουλιέται σαν ζεστό ψωμί. Και αν έχετε κι εσείς την κούπα ή το τισέρτ από τότε που πήγατε στην Πράγα, ξέρετε πολύ καλά τι εννοούμε. Φυσικά, αφού ο δρόμος μας έχει φέρει στη βρετανική post-punk σκηνή, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τους Joy Division. Μια ιστορία που σας είχαμε διηγηθεί και σε ένα άλλο podcast, όταν παρουσιάζαμε όλα τα τραγούδια του συγκροτήματος που στηρίζονται σε λογοτεχνικά έργα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αποικία. Για άλλη μια φορά, ο Ιαν Κέρτις δανείζεται τον τίτλο του τραγουδιού του, του Colony, από το σύντομο διήγημα In the Penal Colony, του Kafka, στη σοφρονιστική αποικία. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται αρκετοί από τους βιογράφους τους και τους δημοσιογράφους που γράφουν γι' αυτόν. Γιατί κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η αποικία των Joy Division στηρίζεται στο έργο «Η καρδιά του Σκότους», του Τζόζεφ Κόνραντ. Το βιβλίο που θα εμπνεύσει τον Κόπολα στα γυρίσματα της ταινίας «Αποκάλυψη τώρα». Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Και ενώ είναι βέβαιο ότι οι Doors επηρέασαν τους Joy Division, εμείς υιοθετούμε την άποψη ότι το τραγούδι Colony δεν αντλεί την έμπνευσή του από την καρδιά του Σκότους, αλλά από τη σοφρονιστική απικία του Κάφκα. Όπως και να έχει βέβαια, και τα δύο βιβλία εκθέτουν τις τρομακτικές συνέπειες της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, αν και με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η σοφρονιστική απικία είναι γραμμένη, όπως και η δίκη του Κάφκα, στις απαρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1914. Η ιστορία αφορά μια μηχανή βασανιστήριων, η οποία κρατά το θύμα της ζωντανό για 12 ώρες και σε αυτές τις 12 ώρες τυπώνει πάνω στο σώμα του το κατηγορητήριο. Ο Κάφκα, κατά πάσα πιθανότητα, εμπνεύστηκε με τη σειρά του το βιβλίο από τον Οκτάβ Μιρμπό, ο οποίος περιέγραφε τις φρικτές συνθήκες που επέβαλαν οι Ευρωπαίοι στις αποικίες τους στο βιβλίο του «Ο κήπος των μαρτυρίων». Τον Μιρμπό, ο οποίος παρεπιπτόντος ξεκίνησε δεξιός μποέμ αντισημίτης και κατέληξε αναρχικός υποστηρικτής των Εβραίων. Για την ιστορία, η Joy Division και ο Ian Curtis δεν είναι ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που μαγεύονται από την σκοτεινή και σκληρή ιστορία του Κάφκα στη σοφρονιστική απικία. Ο Philip Glass θα γράψει μια όπερα εμπνευσμένος από το βιβλίο, ενώ ο Frank Zappa έλεγε ότι έπρεπε να έχεις διαβάσει το έργο αν ήθελες να ακούσεις το τραγούδι του «The Chrome-Plated Megaphone of Destiny», το οποίο παρεπιπτόντως είναι απλώς μία σειραφή από κακούς ήχους. Οπότε, αν έπρεπε να επιλέξετε, θα σας προτείναμε να διαβάσετε το βιβλίο και να μην ακούσετε το τραγούδι. Για την ιστορία, στο εξώφυλλο του σχετικού άλμπουμ του Frank Zappa, νομίζουμε ότι βλέπουμε και μία φωτογραφία του Κάφκα ανάμεσα στον Elvis Presley και τον Jimi Hendrix. Αλλά μη μας δικάσετε αν κάνουμε λάθος. Ενώ λοιπόν οι σκοτεινοί τύποι σαν τους Cure και τους Joy Division εμπνέονται από τις μικρές ιστορίες και την απικία, οι πιο φωτεινοί Rolling Stones θα σταθούν στο βιβλίο «Μεταμόρφωση». Δίνουν το ίδιο όνομα στο τρίτο άλμπουμ τους και στο εξώφυλλο εμφανίζονται σαν κατσαρίδες. Όπως δηλαδή και ο ήρωας του Κάφκα, ο Γκρέγκορ Σάμσα.
Heart of stone. Oh no, no, heart of stone. What's different about us? I don't really know. No matter how I try.
Ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για τη μεταμόρφωση είναι ότι ο Κάφκα έγραψε το βιβλίο για να αποσπάσει τον εαυτό του από ένα άλλο βιβλίο το οποίο δεν μπορούσε με τίποτα να ολοκληρώσει. Ο ίδιος μάλιστα είχε παρακαλέσει τον φίλο του, Max Brandt, σε περίπτωση που πεθάνει, να μην το δημοσιεύσει ποτέ. αλλά αυτός αδιαφόρησε για την τελευταία επιθυμία του φίλου του. Και αυτό το συγγραφικό πάρεργο του Κάφκα συγκεντρώνει ακόμη και σήμερα τις πιο διαφορετικές αναλύσεις και ερμηνείες που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Αν θυμάστε την υπόθεση, ένα πρωί ο Γκρέγκορ Σάμψα ξυπνά για να διαπιστώσει ότι έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο έντομο και φυσικά προκαλεί φρίκη σε φίλους και συγγενείς που προσπαθούν να τον εξοντώσουν. Οι περισσότεροι κριτικοί λογοτεχνίας θα προσπαθήσουν να δώσουν θρησκευτικές ερμηνείες στη μεταμόρφωση, παρά το γεγονός ότι ο Κάφκα, στο τέλος της ζωής του, δήλωνε άθεος. Ο Ναμπόκοφ τους απαντά ότι δεν υπάρχει τίποτα θρησκευτικό και να σταματήσουν να αναζητούν αλληγορίες εκεί που δεν υπάρχουν. Το 1989 η Νίνα Πέλικαν θα δώσει μια φεμινιστική ερμηνεία, θεωρώντας ότι κεντρικός ήρωας δεν είναι ο Γκρέγκορ Σάμψα, αλλά η αδερφή του. Περισσότερο μπερδεμένοι από όλους όμως είναι οι μαρξιστές σχολιαστές που μοιράζονται σε δύο στρατόπεδα. Σε αυτούς που μισούν και σε εκείνους που λατρεύουν το έργο του Κάφκα. Είναι η μεταμόρφωση μια αλληγορία για τη μαρξιστική έννοια της αλωτρίωσης απέναντι στο κεφάλαιο? Και αν είναι μια ακόμη κριτική σε μορφές γραφειοκρατίας που συναντάμε στα κατόνομα σοσιαλιστικά καθεστώτα? Και αυτός ο Κάφκα δεν δίνει ποτέ διέξοδο και όραμα στο έργο του, όπως οφείλουμε να κάνουμε πάντα εμείς οι μαρξιστές. Και η κουβέντα συνεχίζεται, χωρίς καμία από αυτές τις θέσεις να είναι απόλυτα λανθασμένη και καμία να είναι απόλυτα σωστή. Εμείς πάλι, κάπου εδώ, λέμε να αφήσουμε τον Κάφκα να αναπαυθεί 100 χρόνια μετά το θάνατό του. Να σας θυμίσουμε απλώς ότι αυτή τη σεζόν το InfoWord επέστρεψε και στην τηλεόραση, στο Attica TV, με ιστορίες από τη Νέα Υόρκη που νομίζουμε ότι σας αφορούν άμεσα. Αν δεν προλάβατε να δείτε τα επεισόδια, θα υπάρξουν επαναλήψεις κάθε Παρασκευή τα μεσάνυχτα και κάθε Σάββατο στις 8 το απόγευμα στο Attica TV. Μπορείτε όμως να τα βρείτε όλα συγκεντρωμένα και στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Τηλεοπτικά ανανεώνουμε το ραντεβού για το φθινόπωρο. Ραδιοφωνικά όμως επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα τραγουδάμε σε ρυθμούς εκλογικούς για τις μεγάλες μάχες της κάλπης που έρχονται και ξανάρχονται και φεύγουν. Ακούμε τραγουδάκια εύθυμα και λιγότερο εύθυμα που γράφτηκαν για κάποια εκλογική αναμέτρηση και καλλιτέχνες που μετάνιωσαν για αυτό που ψήφισαν ή που δεν ψήφισαν. Υποψιαζόμαστε ότι ενώ στο παρελθόν ο κόσμος αισθάνονταν θλίψη όταν το κόμμα του έχανε τις εκλογές, σήμερα ενδέχεται να παραμένει σκυθροπός και όταν το κόμμα του κερδίζει τις εκλογές. «Δεν με νοιάζει ποιος θα εκλεγεί και δεν με νοιάζει ποιος θα το μάθει αν εκλεγεί», τραγουδούν οι Replacement. Πρόκειται, αν δεν τους γνωρίζετε, για ένα συγκρότημα που θα δημιουργηθεί το 1979, αρχικά σαν τμήμα της punk σκηνής. Πολλοί όμως υποστηρίζουν σήμερα ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη γέννηση της alternative rock. Το βέβαιο είναι ότι έκαναν τα πρώτα τους μουσικά βήματα σαν Replacement όταν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνταν να επιλέξουν ανάμεσα στον Ρόναλντ Ρίγκαν και τον Τζίμι Κάρτερ στις προεδρικές εκλογές του 1980.
Μην σου τύχει δηλαδή να πρέπει να επιλέξεις για ηγέτη της χώρας σου ανάμεσα σε έναν επαγγελματία ηθοποιό και έναν μη επαγγελματία ηθοποιό. Ένα δίλημα που μπορεί να σε οδηγήσει στην τοξικοεξάρτηση. Περίπου δηλαδή ό,τι έπαθε και ο Lil Lovett, περιμένοντας την ημέρα των εκλογών. Και αυτό το τραγούδι λέγεται Election Day.
Hey, Mr. Policeman, please don't take my stuff. It costs me too much money and it probably ain't enough to get me through election day. And didn't I hear you say it's all right, it's all right, it's all right. Hey, Mr. Policeman, please don't take my stuff. It costs me too much money and it probably ain't enough to get me through election day. And didn't I hear you say it's all right, it's all right, it's all right. Hey, Mr. Policeman, please don't take my stuff. It costs me too much money and it probably ain't enough to get me through election day. And didn't I hear you say it's all right, it's all right, it's all right.
Κύριε Πολιτσμάνε μου, τραγουδά ο Lil Lovett, μη μου πάρεις τα ναρκωτικά μου. Μου στήχησαν πολλά χρήματα και πιθανότατα δεν θα μου φτάσουν για να αντέξω μέχρι την ημέρα των εκλογών. Για τον Lil Lovett, που μάλλον δεν θυμάστε ποιος είναι, αλλά θα τον θυμηθείτε αν τον δείτε, δεν έχουμε και πολλά να σας πούμε. Το γεγονός μάλιστα ότι έχει τραγουδήσει 3 φορές στο Λευκό Οίκο επί προεδρίας Κλίντον, Μπους και Ομπάμα τον κάνει ακόμη πιο ανυπόφορα βαρετό στα μάτια μας και στα αυτιά μας. Και γι' αυτό προχωράμε στο τρίτο τραγούδι της ημέρας, το οποίο δεν λέγεται Election Day όπως τα 2 προηγούμενα, αλλά Election Night. Και αν είχατε μια μικρή προεκλογική ή μετεκλογική κατάθλιψη, ανάλογα με το πότε ακούτε την εκπομπή, αυτό το τραγούδι μπορεί να σας αποτελειώσει. Well, I met you on election night. As we cried over our beer, nothing you could do would cheer me up. We broke up later that year. Well, how come you and I aren't winners? Why weren't we born the other side? And it's raining. And it's raining on election night. You fight, but nothing changes. When it does, the payback is worse. Arrived here in the limo. We're going back home in a hearse. You know we're leaving none the wiser. I guess that we're just not that bright. So I'll see you I see you come election night. «Σε γνώρισα», λέει το Election Night, «το βράδυ των εκλογών, καθώς κλαίγαμε μαζί πάνω από μία μπύρα. Ήμασταν ιτημένοι και έβρεχε». «Παλεύεις και παλεύεις και δεν καταφέρνεις τίποτα», συνεχίζει ο τραγουδιστής. «Και αν καμιά φορά τα καταφέρεις, το αποτέλεσμα είναι ακόμη χειρότερο». Πρόκειται δηλαδή για μια διαφορετική διατύπωση από τον περίφημο νόμο του Μέρφη, πως ό,τι μπορεί να πάει στραβά θα πάει και αν δεν πάει θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχε πάει. Ο τραγουδιστής, αν είστε λάτρης των μικρών ασήμαντων λεπτομεριών, λέγεται Wesley Stace, αλλά παρουσιάζεται σαν John Wesley Harding. Όπου John Wesley Harding λεγόταν ένα άλμπουμ του Bob Dylan προς τιμήν του Αμερικανού φυγά Wesley Harding. Το πρόβλημα είναι ότι ο Dylan έγραψε λάθος το όνομα του Harding στο εξώφυλλο του δίσκου, προσθέτοντας ένα τελικό G. Για αυτό, ο Wesley Stace, που παρουσιάζεται ως John Wesley Harding, ονόμασε το δικό του άλμπουμ Dylan Blob. Και αν αυτή δεν ήταν η πιο άχρηστη πληροφορία που έχετε ακούσει την τελευταία δεκαετία από αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν ξέρουμε τι άλλο να σας πούμε, παραμονή εκλογών. And it's raining. Θα μπορούσαμε ίσως να σας πούμε ένα ακόμη τραγούδι με τις ίδιες ανησυχίες με εμάς. Οι The Foreman αναρωτιούνται τι έκανες την ημέρα των εκλογών. I voted yes on ABC, no on WXYZ. Tore my stub, drove home and then back to the polls and voted again. And again and again. Once for everyone who stayed away. That's what I did last Tuesday. Otherwise a real slow news day. Ο τραγουδιστής των The Foreman, που ήταν ένα σατυρικό συγκρότημα από το Λος Άντζελες, ρωτάει όλους τους συγγενείς και φίλους τι έκαναν την ημέρα των εκλογών. Ο αδερφός του, λέει, πέταξε τη συλλογή του με δίσκους των Bee Gees και πήγε στο γραφείο του. Η αδερφή του βγήκε με τις φίλες της και παρεπιπτόντως έστειλε και μια επιστολή στον Άρνολντ Σβάρτζενέγκερ. Ο πατέρας του, από την άλλη, γέμισε το περιστροφό του και πέταξε κάτι παλιά χαρτιά στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης. Τη λύση έδωσε τελικά ένας μακρινός ξάδερφος, ο οποίος πήγε να ψηφίσει. Και επειδή κανένας άλλος από την οικογένεια δεν το είχε κάνει, ξαναπήγε και ξαναπήγε για να ξαναψηφίσει. Απόδειξη ότι πάτε δεν πάτε, κάποιος θα φροντίσει να βγουν αυτοί που πρέπει να βγουν. Και επειδή όλα αυτά τα τραγούδια από μόνα τους μας οδηγούν σε μια ελαφρά αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας της σύγχρονης αστικής δημοκρατίας, σκεφτόμαστε να απευθυνθούμε στους ειδικούς της αμφισβήτησης. Συγκροτήματα όπως η Pearl Jam και η Chumba Wamba. Never mind the ballots. The phone lines are now open. If you'd like to put a question to the candidates, the number to ring is 0532 779 463. Θέλετε δουλειές, τραγουδούν οι Chumba Wamba, θα σας δώσω δουλειές. Θέλετε νοσοκομεία, θα σας φτιάξω. Θα κόψω τους φόρους στις μικρές επιχειρήσεις και θα σας μοιράσω παπούτσια πλατφόρμες. Μόνο δώστε μου την ψήφο σας. Θέλετε σχολεία, φυλακές, θα σας τα χτίσω. Θέλετε προφυλακτικά για τους Αμερικάνους στρατιώτες, θα μοιράσουμε. Θέλετε πυρηνικούς αντιδραστήρες και αστυνομική βαναυσότητα, θα σας την φέρουμε. Απλώς δώστε μας την ψήφο σας. Οι Τσαμπαουάμπα θα γράψουν το συγκεκριμένο τραγούδι στη δεκαετία του 80 και για την ιστορία θα το κυκλοφορήσουν σε κασέτα. Για όσους θυμάστε τι είναι κασέτα. Η κασέτα των Τσαμπαουάμπα ήταν μονοθεματική. Ήταν δηλαδή στο σύνολό της αφιερωμένη σε εκλογικές διαδικασίες. Και όπως μπορείτε να υποθέσετε, την διέπνεε μία απεσιοδοξία για το ενδεχόμενο να αλλάξουν τα πράγματα μέσω των διαδικασιών της αστικής δημοκρατίας. Πιθανότατα για αυτόν ακριβώς το λόγο, το t-shirt που κυκλοφόρησε αργότερα για το άλμπουμ έγραφε με κεφαλαία γράμματα «Οι κάλπες δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτα, ο αγώνας συνεχίζεται». Και φυσικά, παραλείψαμε να σας πούμε ότι ο τίτλος του άλμπουμ είναι «Never mind the ballots», «Μην ασχολείσαι με τις κάλπες». Μια παράφραση του περιφημού «Never mind the bollocks» των Sex Pistols. Όπου «bollocks» είναι τα ανδρικά «Never mind». Και επειδή τα παιδιά έκαναν τόση δουλειά να αφιερώσουν ένα ολόκληρο άλμπουμ στις εκλογές, λέμε να ακούσουμε ένα ακόμη κομματάκι. Για εκείνες τις στιγμές που οι υποψήφοι, λέει, τα βρίσκουν μεταξύ τους. Οι Τσαμπαουάμπα, ίσως την πιο αναρχική στιγμή της καριέρας τους, τραγουδούν για τη δημοκρατία και τις πλαστικές σφαίρες, για αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, για πλούσια αφεντικά και για φτωχούς εργαζόμενους. Η ιστορία όμως προχωρά και πρέπει να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι σταθμό για τις εκλογικές αναμετρήσεις. Η Radiohead στο Electioneering. We'll be right back. προσέξατε τι τραγουδούν οι Radiohead, θα διαπιστώσατε ότι οι δικοί τους υποψήφοι δεν δίνουν μεγάλες υποσχέσεις. Αντιμετωπίζουν τους ψηφοφόρους με ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, με οικονομικά γιατροσόφια και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το τραγούδι γράφτηκε για να περιγράψει τη νέο απικιακή πολιτική που ασκούνταν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας ή της Αφρικής. Και έγινε φυσικά πολύ πιο επίκαιρο όταν η νέο απικιοκρατία οργάνων όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χτύπησαν και στην καρδιά της Ευρώπης. Ύστερα βέβαια, οι Radiohead πήγαν και τραγουδούσαν στο Ισραήλ, πουλώντας και οι ίδιοι όλες τις αρχές και τα πιστεύω τις νιώτες τους. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να μας ψάχνετε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr και να μας ακολουθείτε στα social media που θα βρείτε εκεί. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.